Nifanyeje? Nifanyeje? Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Aida Isa. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari na michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Jopo huru la wataalamu wa afya hapa Marekani linashauri kwamba Marekani wote kati ya umri wa miaka 15 na 65 kwa muda fulani wawe wanapimwa HIV, virusi vinavyosababisha ukimwi. Kupimwa HIV hakutakuwa lazima, lakini wataalamu wana matumaini makubwa zaidi kuwa kupimwa maradhi hayo huenda kukapunguza unyanyapaa unaohusishwa na kupimwa maradhi ya zinaa. Na wanaamini itapelekea matibabu ya mapema kwa wale ambao wanapimwa na kukutwa wana HIV na kupunguza kusambaa kwa maambukizo hayo. Kwa mujibu wa kitengo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani CDC, inakadiriwa wa Marekani milioni 1.2 wanaishi na virusi vya ukimwi, na kila mwaka idadi ya watu walioambukizwa HIV inaongezeka kufikia kiasi cha 1045. Wataalamu wa huduma za afya wanasema kwamba kiasi cha 25% ya watu walioambukizwa hawafahamu kuwa wana virusi hivyo. The US Preventive Service Task, jopo maalum la ushauri lenye madaktari na wanasayansi 16, linasihi kwamba kila mtu mwenye kati ya umri wa miaka 15 na 65 apimwe HIV. Mwaka 2005, jopo hilo lilishauri upimaji wa HIV kwa watu wazima waliopo hatarini kuambukizwa ugonjwa huo, ikiwemo watu ambao walifanya mapenzi ya njia zisizo salama, wale wenye marafiki zaidi ya mmoja na wale waliojichoma sindano katika matumizi ya madawa ya kulevya. Hivi sasa kwa mara ya kwanza, Carlos Del Rio, ambaye si mwanachama wa jopo hilo la afya, ni mkurugenzi mwenza wa kitengo cha utafiti wa ukimwi cha Emory huko Atlanta, Georgia hapa Marekani. Anasema kupimwa HIV kutakuwa kama uchunguzi wa awali badala ya kuwa unapimwa kuchunguzwa kama una maambukizo hayo. Hii itatokea wakati wagonjwa wanapokwenda kwa madaktari wao wakiwa na matatizo ya kiafya. Wakati wa kundi la wanaharakati wa ukimwi la Evaka linasema mwaka 2013 utakuwa mwaka muhimu wa kutokomeza ugonjwa wa ukimwi. Kundi hilo limetoa ripoti yake kila mwaka ambayo inatoa wito kuwepo kwa kasi ya ufadhili, utekelezaji na utafiti. Takwimu za karibuni za HIV na ukimwi zinaonyesha kulikuwa na maambukizo mapya milioni 2.5 mwaka jana, idadi ndogo sana kuwahi kutokea. Lakini ni watu milioni 1.4 pekee walioongezwa kwenye programu za matibabu. Mkurugenzi mkuu wa Evaka, Mitchell Warren, anasema ikiwa hatua sahihi zitachukuliwa, dunia itaweza kufikia kilele cha kutokomeza ugonjwa huu. Hata hivyo, anasema watu wanaweza kufikia hatua hii kama juhudi zinasonga mbele haraka kuanzia hivi sasa. Anasema wazo la kutokomeza ugonjwa huu au kuwa na kizazi kisichokuwa na ukimwi ni wazo zuri. Japokuwa haliwezi kutokea kiurahisi hivyo, kutokomeza ugonjwa huu bado ni matarajio ya muda mrefu sana, na itahitajika kufanya maamuzi kadhaa magumu, na itahitajika ifanyike mikakati ya kweli kabisa. Na uamuzi wa kuwa na shughuli nyingine baada ya masomo ya darasani huenda ukapelekea kuwa na afya bora katika kuchangamsha akili au majonzi. Utafiti huo umekuja kutoka tafiti mbili mpya ambazo ziliangalia kazi za ziada kwa vijana na fikra za vijana. Uchambuzi mmoja kwa vijana uliohusisha programu za sanaa kama vile muziki, maigizo na uchoraji ulibaini kwamba vijana hao walikuwa wachangamfu zaidi kuliko vijana ambao hawajajihusisha na harakati hizo katika kuelezea hisia za majonzi au huzuni. Utafiti pia uligundua kwamba vijana waliojihusisha kikamilifu katika michezo walionekana kuwa na nafasi ndogo ya kuwa na dalili za majonzi. Wakati huo, utafiti mwingine kutoka chuo kikuu cha Örebro huko Sweden unaonyesha kwamba majonzi na imani ndogo kunaweza kupunguzwa na aina tofauti ya kazi za ziada kama kucheza muziki.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USA Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Karibu kwenye majadiliano leo, na hapa ninao akina dada na wana mengi ya kutuambia katika changamoto zinazowakabili katika sehemu yao ya kazi. Wao wenyewe watatuambia wanafanya kazi katika eneo gani na hizo changamoto watazifafanua. Mimi ni Rahabu Freddy na moja kwa moja tuanze kusikiliza hicho ambacho wanatueleza.
Naitwa ni Frida, nafanya kazi bar, sehemu ya counter. Napata changamoto nyingi sana kwa sababu tunapokuta mahali pale wanajua kama ni watu wengine tu ambao hawana experience na ile kazi. Kwa hiyo wanakuwa na kudharau, wanajua ndo wale wale. Wanajua ni muhuni, yani tukana mavazi tunaovaa. Sio mavazi tunapenda tuyavae, lakini tunataka tuvae mavazi ya aina hiyo. Kwa mtu anakuchukulia ndo wale wale.
Naitwa Joyce, ni waitress au mhudumu upande wa bar pamoja na chakula hotelini hapa. Changamoto ninazokumbana nazo kwenye kazi yangu ni kutokana na wateja tunaokuwa nao. Tunakuwa na wateja mbalimbali, wengine wana heshima, wengine hawana heshima. Hawaoni thamani ya kazi ninayofanya. Wanajua ni kama vile malaya fulani tu. Saa nyingine mteja unamhudumia, anakunywa akilewa, anaanza kukutukana, anakataa kukulipa hela. Mteja mwingine anataka yani akushike, yani akufanye jinsi anavyotaka yeye.
Kwa jina naitwa Epi, nimfanya usafi katika hoteli. Changamoto nazo nikuta katika sehemu yangu ya kazi ni wateja wanokuja hapa wanachafua kwa mazingira, hasa ukiingia kwenye toilet zinanikela kiasi fulani. Alafu hasa ukikuta sehemu siku zingine, labda maana hapa tuna kumbi nyingi, sherehe nyingi, sasa saa nyingine unakuta ni kumbi zimechafuka yani. Yaani hata kufanya kazi yani ukishapaangalia tu hata pozi linaisha, unashindwa uanzaje kufanya kazi. Ila ni kama sehemu yako ya kazi na vile tufanye kazi, lakini zinakela.
Mimi naitwa Modesta, nimefanya kazi katika hoteli na kazi yangu ninayofanya hapa katika hoteli ni mazingira ya usafi. Changamoto ninazozipata katika kazi yangu, nipenda pa kuwa nafanya usafi, nikiingia katika eneo langu la kazi nakuta mazingira yamechafuka zaidi ninavyotegemea. Kama siku za sherehe ukiingia toilet tunakuta choo zimechafuka, watu wamejisaidia, hawajasafisha macha kuflash choo, nakuta haja kubwa zimejaa. Yaani naona hata mazingira ya kazi pale kufanana ni ngumu. Kama vyoo vya kiki unakuta pedi, mtu ametoa pedi chafu ameacha pale juu, ameacha tu ovyo. Ukiingia choo za kiume unakuta mtu ameacha kondomu, amejisaidia ovyo, yani ajali, yani mazingira ya kazi ya mwenzia ya kwamba atafanya kazi atapata ugumu wa kazi. Yeye tu anajisaidia, akimaliza kujisaidia anaondoka. Ukiingia choo tamelewa, yani anafanya anavyotaka mwenyewe.
Changamoto ni nyingi tumezisikia katika maeneo ya kazi husika kama wenyewe walivyoainisha hapo. Ni kwa nini kazi hii inakuwa inadharaulika hadi watu wanakuwa wanaichukulia? Wengine wanasema kwamba mtu anakuwa kama malaya tu, muhuni. Kwa nini? Nianze na wini.
Wanadharau kazi zetu. Sisi ni wafanya kazi kama kazi nyingine, kama anafanya kazi benki, anayefanya kazi kwenye ofisi yoyote kama ilivyo wewe mtangazaji. Kwa hiyo tunaomba waheshimu kazi zetu, watuheshimu pia sisi. Na sisi tumesoma vile vile, isipokuwa tumegawana tu vitengo kwamba mwingine afanye kazi sehemu fulani, kwamba si wote tukafanya kazi benki au tukafanya wote kazi watangazaji au tutoa nani ma producer. Ndio wengine tumekuja kwenye mambo ya hoteli, wengine tumegawana tu, yani kwa tuheshimiane. Hata nyinyi wanaume pia mmekuta sisi tuko ma counter au tuko ma hotelini tunafanya kazi. Naomba mtuchukulie kama wafanya kazi, msichukulie kama malaya.
Mimi kwa upande wangu ningependa kusema tu hasa kwa wanaume, kwa sababu wanaume ndio wanokuwa wanadharau sana hii kazi. Kama alivyosema Win, na sisi tumesoma kama wao walivyosoma, isipokuwa tulipishana vitengo. Kwa hiyo mimi ningeomba tu kwa wanaume heshima iwepo, waone na hii ni kazi kama kazi za wengine. Sio kwamba ni mtu akifanya kazi sehemu ya hoteli au bar anaonekana ni malaya. Hapana. Hata sisi tunapokuja kutafuta kazi tunaombwa vyeti. Kwa sababu na sisi tuna experience ya kazi. Sio kwamba tumeokotwa okotwa tu, hapana. Na kazi tumesomea, sio kwamba tumejifunza tu kwa sababu ni kazi ya bar, sio kazi ya hoteli, hapana.
Ninachopenda kuwaomba baadhi ya wateja wanapokuja sehemu yangu ya kazi, napenda heshima, sipendi dharau. Hasa kama alivyosema Joyce, kweli wanaume wanadharau. Na si wanaume tu, hata wanawake pia wanadharau. Maana mtu anapokuja hapa akiona mtu unafagia, una deki choo, anakuona kama sijui ni wewe umekosa kazi ya kufanya. Tuheshimiane, afanye kilichomleta amalize aende na mimi aniache sehemu yangu ya kazi.
Ni je nifanyeje kwenye majadiliano leo, na unasikia hapo akina dada wanavyosema changamoto zinavyowakabili. Sasa tunafanyaje kukabili hizi changamoto, na hili ndilo eneo letu la kazi.
Oh, wakati mwingine najiuliza kama wewe ni Frida, nifanyeje? Lakini najua ni sehemu ya kazi, ni sehemu ya maisha kwa sababu tumetofauti na ufahamu na uelewa vile vile. Kwa hiyo kama tumetofautiana ufahamu na uelewa, inabidi mchukulie mtu vile kama alivyo. Lakini tunaomba heshima, kwa sababu mimi sipendi kumdhalau mtu, basi na mtu asidhalau ninachokifanya mimi. Na waomba Tanzania tuelimike kama ilivyoelimika nchi nyingine, wanaheshimu kila kazi ya mtu yoyote. Hata mtu anayefagia anaheshimika, baa media anaheshimika, vile vile tuheshimike.
Changamoto hizi kwa kweli tunapanga kukabiliana nazo kama vile tunavyo kunavyokuwa na hivi vyama vya kutetea dawa fanya kazi. Ndio kama hivi tunavyoongea wanaotusikiliza, kwa hiyo watusaidie ili na sisi tuweze kupata heshima katika kazi yetu. Kwa sababu watu wanatuchukulia kama sisi malaya tu tunafanya hizi kazi, lakini hapana, sio hivyo. Tunaomba tu hata wengine ambao wanasikia vipindi waweze kutusaidia kwa kujirekebisha.
Napenda tu kuwaomba wale wanaonisikia ama wanaotusikiliza wajiheshimu na pia watuheshimu, wasitufikirie vibaya labda kama wanavyodhani tunafanya kufanya hizi kazi ndio unakuwa malaya. Hapana.
Mwanzoni kabisa kuna mmoja hapa alisema mavazi sio kwamba mnapenda inawalazimu kuvaa hivyo. Pengine ndio inachochea watu waone kwamba hawa ni watu wa kundi fulani.
Hapana, nadhani kuhusu mavazi ni mavazi yake hotelia nafahamika, hotelia anatakiwa avae vipi. Kuna mtu wa housekeeping, kuna mtu wa counter, kuna mtu wa service, wana mavazi tofauti tofauti. Mimi kama counter au kama service siwezi kuvaa kama mavazi anavyovaa mtu wa housekeeping. Kwa hiyo ni mavazi tu kama alivyokuwa mtu wa benki anavyovaa au mtu yoyote yule anavyovaa nguo zake. Kwa hiyo nadhani ni mtazamo tu wa mtu kutokuelimika. Nadhani sasa hivi watu waelimike, wajue nini tunachokifanya. Mavazi sio uhuni, uhuni uko ndani ya mtu mwenyewe, ni tabia ya mtu.
Kuhusu mavazi, mavazi sio umalaya, na kama alivyosema Winifrida, mavazi ya kihotelia yanafahamika. Kwa hiyo sio mtu uone kwamba amevaa vile kihotelia. Kwa mfano tunavyovaa sketi, mini sketi, tunaonekana labda tumevaa sketi fupi vile kwa sababu labda tunajiuza. Hapana, ile ni vazi. Hata kuna wafanyakazi wengine wanavaa, wana uniform fupi kama sisi. Kwa mfano kama wafanyakazi wa benki, tunaweza tukaendana jinsi tunavyovaa. Kwa hiyo yani hizo fikra potofu tuziondoe. Kingine tuheshimiane tu katika kazi. Mavazi ni ya kawaida, na uhuni upo kwenye akili ya mtu, sio kwenye mavazi.
Asante kwa kuweza kueleza yote yanayowakabili katika sehemu zenu za kazi, lakini pia mmetoa miito mbali mbali kwamba nini kifanyike sasa ili changamoto hizo ziweze kuisha, muendelee na kazi yenu kama kawaida. Kazi ni kazi, bora mkono uende kinywani na kazi yenyewe iwe halali, isiyo haramu. Leo pia ikiwa ni siku ya ukimwi duniani, katika majadiliano basi nakuacha na ujumbe ya kwamba uendelee kuchukua tahadhari, kwani ukimwi upo. Mimi sina la ziada, jina langu Rahabu Freddy, na washukuru wale wote waliohusika kwenye majadiliano leo.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu katika makala ya Muulize Daktari. Jina langu ni Lucy Patrick, na siku ya leo tupo na Dr. Cecilia ambaye atakuwa kijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana.
Naitwa Faith. Daktari, naomba kuuliza faida zitokanazo na ulaji wa mboga za majani ni zipi?
Mboga za majani zina faida nyingi ambazo zinahusiana na kuimarisha mwili. Katika mboga za majani kuna virutubisho kama ifuatavyo: kuna madini ya potassium, kuna folic acid, kuna vitamini A, vitamini C na vitamini E. Madini ya potassium yanasaidia katika kuimarisha mifupa na pia meno nayo yanakuwa imara. Katika kwa upande wa folic acid, yenyewe ni virutubisho ambavyo vinatumika katika utengenezaji wa chembe hai nyekundu za damu. Na kwa wamama wajawazito ni vizuri sana kutumia mboga za majani kwa sababu folic acid inasaidia katika kutengeneza uti wa mgongo wa mtoto. Kama mama hajapata madini ya folic acid, anaweza akajifungua mtoto ambaye ana matatizo kwenye uti wa mgongo kama kuzaliwa na mgongo wazi. Tunaita spina bifida. Na pia vitamini A inasaidia katika macho kuona vizuri. Kwa mtu ambaye anakosa vitamini A huwa analalamika haoni wakati wa usiku. Pia kwa upande wa vitamini yenyewe inasaidia katika kutoa sumu mbalimbali ambazo zinatengenezwa mwilini. Kula mboga za majani pia kunasaidia katika usagaji wa chakula kwa sababu kuna nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia chakula kinavyopita kwenye utumbo, na kwa wale ambao wana matatizo ya kupata choo kigumu wanapotumia mboga za majani inasaidia sana.
Jina langu naitwa Lydia Mapunda. Daktari, naomba kujua soda ina madhara gani? Namaanisha kwamba unapokunywa soda unapata madhara gani?
Unywaji wa soda una madhara hasa kwa mtu ambaye anakunywa soda mara nyingi, na madhara yake yanatokana na vitu ambavyo viko kwenye soda. Kitu kikubwa hasa ni sukari. Sukari yenyewe inaleta matatizo ya kuongeza uzito, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo. Kitu kingine ambacho kinapatikana kwenye soda ni phosphoric acid. Hii inazuia madini aina ya calcium kuchukuliwa vizuri katika tumbo, nikimaanisha absorption ya calcium. Na upungufu wa calcium kwenye mwili unasababisha udhaifu kwenye mifupa na pia kwenye meno. Kwa hiyo mtu anakuwa anapata maumivu ya mara kwa mara. Shida hii ya mifupa ni hatari zaidi hasa kwa wanawake pindi ambacho wanategemea kuzaa, na pia wakati wa uzee, kwa sababu kuna vitu vingine kwa mwanamke ambavyo vinasababisha udhaifu wa kwenye mifupa. Kwa hiyo kama anakuwa ni mtumiaji mkubwa wa soda, hii inaweza ikaongeza athari ujauzito na wakati wa uzee. Kitu kingine ni caffeine. Caffeine madhara yake ni kukosa usingizi, pia blood pressure inaweza ikapanda, na wakati mwingine mtu anajisikia mapigo ya moyo yanaenda mbio, na pia inaongeza mafuta aina ya cholesterol katika mwili. Na kitu cha mwisho ambacho kinaweza kaleta madhara katika kutokana na kunywa soda ni aspartam. Hii ni kemikali ambayo inatumika kama mbadala katika soda ambazo tunaziita diet soda. Badala ya kutumia sukari ndio wanatumia hii kemikali, na hii kemikali imeonekana kuleta matatizo ambao wamepata saratani za ubongo, pia inaleta tatizo la kisukari. Watoto wanaweza wakazaliwa na ulemavu, na pia aspartam imehusishwa na tatizo la kifafa.
Asante daktari kwa majibu yako mazuri. Mpaka hapo sina la ziada katika makala haya ya muulize daktari. Jina langu ni Lucy Pato.
Dokta, kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Si Skola, napenda sana msimamo wako. Tena wewe ni jasiri sana. Huwa nasikia tu kuwa kabila la Wahehe ni wajasiri sana. Kupitia wewe nathibitisha.
Wewe acha ujinga. Msichana lazima ujisimamie. Sasa usipojisimamia unafikiri utatoka?
Du, ni kweli rafiki yangu. Lakini nafikiria umejengewa uwezo tangu ukiwa mtoto mdogo. Ndio maana wewe ni jasiri. Hata walimu hawakubabaishi ingawa mara nyingi unaonekana mnyonge sana.
Wewe bwana, ngoja siku moja nitakufungua macho, nitakupa mbinu uweze kuwa na msimamo kama mtoto wa kike, hata wanaume wakuogope.
Sasa na wewe unafanya kama sio rafiki yako au mpaka ukaiulize mizimu ya kwenu na hata katika ushauri?
Unaanza kudaka mizuka, muda si mrefu utaingia kundini wewe.
Ha? Kundini?
Unavyonitolea hiyo mimacho. Hebu tuingie class kabla mwalimu hajatumind.
Oh yeah, skola vipi? Mbona sijakuona sasa? Nimeuza mzigo umekwisha mshikaji wangu. Tukapandisha mzuka, tukarudi klasi, hata sijakuona.
Kuna denti tupo klasi moja, aliniganda kama kupe. Nikagopa kuibuka maana hayupo kundini, nikajua anaweza kuharibu ishu.
Skola, na wewe bwana una mambo ya kike kike bado. Haujui kuwa bado tunahitaji wateja sasa. Unakuja naye tunamweka sawa. Bado robo kucha tu.
Tena kweli washikaji, sasa najilaumu maana alikuwa ananiulizia eti mimi siku hizi nipo jasiri na siogopi mwalimu na wapa vipande vyao pale inapobidi. Nikacheka, lakini nilimdokezea kuwa kuna siku nitamwambia ni kwa nini nipo shujaa.
Sasa hiyo ndo ilikuwa engo nzuri ya kuanzia. Shika, mimi nakupa hiki hapa kifurushi bure, uhakikishe kinaisha. Unaongeza watu hapa na kuhakikishia skola, mimi kamisheni yangu ya mwezi huu tunagawana.
Kamisheni?
Ndio, mimi napata hela mwisho wa mwezi napofanikiwa kumaliza mzigo huu.
Yaani, kumbe madawa ya kulevya ni dili, tena ni ajira mbali na kuweka ubongo wa watu sawa. Sasa mimi unanipa tu nikasambaze na unilipi?
Mshikaji wangu, mambo mazuri hayataki haraka. Mimi nilianza hivyo, lakini sasa ninapoelekea ni pazuri kabisa. Wewe nyenyekea chini ya miguu yangu. Tena hivi ni mtoto wa kike, mambo yatakuwa mazuri haraka sana.
Sasa nimekusoma. Na hivi Priska kwa maisha ya shida sana. Nikimwambia tu huo mpango wa kamisheni, mbona ataingia kwa fujo? Du, mambo si hayo. Niache niende.
Poa basi, lakini kesho usikose kama leo na uende kwa akili.
He, skola, unazuhua hadi mitaa yetu?
Nilikuwa napita. Hivi ulikuwa hata ujafika home?
Nilipita sokoni, mama aliniagiza mboga asubuhi.
Poa, lakini naomba tukae pale kwenye jiwe, tuongee basi kidogo. Kwanza umenunua mboga gani? Mbona nasikia kama ni dagaa?
Unapua kali, ni kweli ni dagaa.
Ngoja sasa nikwambie ndugu yangu. Mimi nataka muondokane na kula dagaa kwenu. Mama akikupa 200 za dagaa, uongeze ununue nyama. Huo ndo ujasiri nilionao mimi.
Sasa nimekuelewa. Sitaki tena. Unataka nikapige umalaya mimi? Sitaki tena.
Sisi watoto wa kike ni wajinga sana. Kwa nini mawazo yako yamepeleka moja kwa moja katika umalaya? Kwani ndo njia pekee ya kupata hela? Hii njia nitakayokuambia, hata siku moja unaweza usitamani hata kulala na mwanaume.
Kumbe nini sasa?
Sasa nisikize kwa makini sana na uniangalie, nitafanya kitu ambacho baadaye nitatoa maelezo yake. Unaona ninavovuta? Na wewe unatakiwa kufuata.
Sasa ni nini? Sasa ni nini? Mbona kichwa kinazunguka sana?
Sasa unaona? Utakuwa umenielewa vizuri. Si unahisi kuchangamka eti eh?
Hapana, najisikia vibaya sana. Kichwa kinaniuma.
Si ulitaka kuwa jasiri kama mimi?
Sasa ninavyojisikia hivyo ndio jasiri kweli?
Acha ujinga, wewe ni mtu mzima. Kama unaona hauwezi tumia, hakuna shida, lakini najua ipo siku utazoea. Kikubwa zaidi nakwambia, ukichukua kama kiwango hiki utaweza kukiuza na ukimaliza mwisho wa mwezi utapata kamisheni.
Unajua kuwa hata sijakuelewa. Kwani ni nini?
Swadata, sasa unaonekana kuwa kazi hii utaiweza kwa maswali yako. Haya ni madawa ya kulevya, lakini hii ni bangi. Na biashara hii inafanyika kisiri sana. Tena usiwe mlopokaji, na wengi wamefanikiwa sana. lakini mbali na kukuinua kiuchumi, utakuwa mwanamke jasiri na utaweza kujisimamia. Hakuna mwanaume atakubabaisha, nakwambia utafanikiwa sana na utaweza kukusahau.
Je, nifanyeje skola? Sina hakika hata kama nitakuja kumaliza shule. Lakini hapana skola. Pamoja na umaskini wangu, sipo tayari kujihusisha katika biashara haramu.
Hapana, usijibu sasa. Kajifikirie.
Ndio nimeshaamua. Sibadilishi msimamo wangu. Na kwa heri. Na sitaki urafiki na wewe.
Nenda, lakini tanikumbuka.
Hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Kwa jina naitwa Usinoya, ni mtoto wa pili katika familia ya watoto sita. Nimesoma kuanzia la kwanza mpaka la saba. Nilivyofika la saba, matokeo yalivyotoka, kwa ukweli sikuchaguliwa. Babangu alikasirika sana. Na mimi nikajiuliza nifanyeje? Basi mzazi kila alipokuwa ananiona, yani anatamani asinione kutokana na kile kitendo ambacho sikuchaguliwa. Nikakaa na mama, nikaongea naye. Mama akasema, "Omba Mungu mwanangu, utafute shule yoyote kama itawezekanika, tutakupeleka." Kweli nikawa kila siku naongea na mama, naongea na baba, lakini baba ndo vile hataki hata kuniona kabisa. Kaka kaniambia kuna shule iko Mbeya Mbalizi. Namshukuru Mungu, wazazi wangu walijitahidi kwa kila hali. Tukaenda wote mpaka kule Mbeya, kaanza shule. Kule Samaritani nilisoma form 1 tu. Pia kwa kuwa kutoka Arusha hadi Mbeya mbali, mzazi akanitoa Mbeya, akanipeleka shule moja inaitwa Mombo, iko Tanga. Mombo pale nikasoma kidato cha pili mpaka kidato cha 4. Nikaa naendelea pale, nikakutana na marafiki zangu wengi. Tumefika kidato cha pili, tumefanya mitihani, yakatoka vizuri, nikaingia cha 3 mpaka kidato cha 4. Nilipofika kidato cha 4, ukawa na masuala ya ada. Sasa nyumbani wakawa nalipa, kuna kile kipindi cha kulipa ada nusu kwa nusu. Kwa hiyo wazazi wakalipa mpaka nyanili nusu, nusu nyingine wakati wanaandika barua kwamba tutamalizia. Lakini saa kwa shule pale, walimu wakae ni hawajasikia kabisa kile kitendo. Basi kukaa, kuna kipindi tukiingia darasani hivi, mwalimu anakuja, ambao hajalipa ada atoke. Basi tunatoka na wenzangu, tunatoka tunaenda kule bwenini. Sasa amna, kwa sababu tumeshafukuzwa darasani, inabidi tukae tu sasa bwenini tusubiri tufanyaje. Mwalimu anakuja mpaka bwenini, akikuona na kufukuza. Ikafika kipindi mpaka yani hata kula kwenye kupanga foleni ni mpaka umalize ada. Basi kaendelea hivyo, nikawa nawapigia simu nyumbani, nikaa najiuliza nifanyeje ili kukabiliana na hiyo changamoto ambayo ipo shuleni pale. Ndio nikachukua simu nikawapigia nyumbani, nikamwambia kwamba huku tunafukuzwa kwa ajili ya ada, kwa hiyo nifanyeje. Baba akasema, "Basi haina shida, mimi nitakuja kumalizia ada." Ndio kweli akaja pale akamaliza ada, tukakaa mpaka tumefanya mtihani. Mtihani wa form 4 ulivomalizika pale, tukawa tunasubiri majibu. Majibu yalivyokuja, kiukweli hata mimi mwenyewe hakuniridhisha, kwa sababu nilivyojaza sikutegemea kama ingetokea vile. Sikufanikiwa kuingia kidato cha 5 mpaka cha 6. Niliumia sana, nikajiuliza nifanyeje? Maana sasa ndo nimeshakuwa, nikaa nakaa sasa nyumbani. Mzee ndo akazidi kukasirika. Maana amesikia la 7 akakaa kimya mpaka nimefika form 4 naye amekuja hivyo, yani ndo kazidi kuchanganyikiwa. Kwa kweli namshukuru Mungu, lakini sikukata tamaa. Nikaza sana sema sasa hapa cha kufanya, kuna chuo kimoja kinaitwa Peace College ipo Korogwe. Nikaa nasoma pale kompyuta, nimemaliza. Nilivyomaliza pale nikamfuata mama. Nikamwambia mama kukaa nyumbani nimechoka. Sasa na mimi nataka niende chuo. Mama akasema, "Basi nitakutafutia chuo ambacho kipo hapa hapa Tanga, ni cha hotel management." Miezi miwili nimesoma pale. Nilivyosoma mzee wangu alikuwa amesafiri. Alivyorudi, alivyosikia nasoma pale, ni alikasirika mara mbili. Akasema, "Huyu mtoto unampeleka huko ili weje. Ni bora umuache tu. Maana haieleweki, tumepoteza ada hivi na hivi sasa mpaka hapa." Yaani sasa alivyokuwa anaongea vile, na mimi kai inaniumiza. Nikasema, "Sasa nifanyeje? Maana kila nikitaka kujaribu huku inashindikana." Bahati nzuri namshukuru Mungu, kuna babangu mdogo, tukampigia simu, akasema huku kuna chuo Dar es Salaam. Kwa hiyo nawashauri vijana ambao wamepitia changamoto nyingi, wasikate tamaa.
Na hapa ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington DC, mimi ni Aida Isa, na kusihi usikose kujiunga nasi tena.